Gepliyer Adatlyk Radiosy, hormatly radio dinleyijileri, habarlar gündeligimize başlaýarys. Ukrainanın günde orunda Donetsk şehrinde Evropada hofsuluk ve hizmettaşlık kuramatının yöriti gözökçülük misiyasına degişli 4 sanı ulov 9 avgusta erden yanıp yumruldu. Bu vakanın jekmejekleri barada kardeşim Sehranın berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Günor Ukrainanın Donetsk şehrinde Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının yürütü gözövçü misiyasını değişli 4 sanı ulov veyran edildi. Gurun edilen misiyanın 9. augusta Twitter'da çap eden maglumatına göre ulovlar gijanın yarında misiyanın Donetsk'daki rezidensiyasının yanında otlanıp veyran edilipdir. Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının yürütü gözövçü misiyasının yayradan metbuat beyanatında ulovların yerli vaqt bilen gije saat 2:30'da yanıp başlanan haber verilýär. Maglumatda 3 ulagyň dol weýran bolanyny, birine agyr deper ýeteni we beýleki 3 tanasynyň bölekligini daýylanyny haber verilýär. Wakada hiç bir adama ýara düşmeýänler. Ýürüýte gözegçi misiýasynyň başlygynyň ornatary Aleksandr Hak Reuters haber gullugyna beren maglumatynda bu wakany Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bu etraplarda bolýan wakalar barada maglumat ýygnamagynyň öňüni almak maksady bilen amala aşyrylan gorkunmanyň bir mysaly dip atlanırdı. Rusiyanın metbuat eriştesinin Donetsk separatistlerinin lideri Denis Pushilin'a salgılanıp beren maglumatında Pushilin bu vakanın hetten aşadığını ve muna cevapkarların tapılma için elinden gelen bardağı etçektiğini vaada veriyar. Pushilin biz Donetsk'daki öz operasyalarını tamamlayan misevlen düğününün gızıklanmayarız dedi. 7. avgusta yürüte gözövçü misesi Donetsk aeroportunda ve onun tövrenini o katışı besetmek varadakı ılalaşın göz örtülü bozulýandygyny habar beripdi. Şeýlede şol gün 300 çemesi adam ýürüýti gözegçi misiýanyň Donetskdäki edarasynyň öňünde protest geçirip, gözegçiläriň çaknaşyklary görmeli we eşitmeli bolanlarynda lal we kördügini tanqid etdi. Şeýlede protestçiler Ukrainadaky çaknaşyklarda pida bolanlaryň hatyrasyny köçeleri we piýada ýollary gyzyl reňkdäki boýaw bilen reňklediler. Gurun edilen ýürüýti gözegçi misiýa Ukrainada hökümet güýçleri bilen ortaýetparast Rasistlerin arasında o katışı besetmek varada şuylun fevral ayında Minsk'ta gol goylan ılarlaşan berca edilşine gözökçülük etmek borcunu öz üstlerine alıptılar. Ukrayna hükümet güçleri ve ortaetpara separatistler birek bireği iyidi derli o katışı durdurmak haktaki ılarlaşı bozmak dayıplayarlar. Günor Ukrayna'daki bu çakmışıklar derarlı 2014 yılın aprel ayından beri 6500'den gowrak adam helak oldu. Bu aralıkta 9. augusta iki taraf hem birek birege Donetsk'ın Demiradyk Gunnor bölegindäki Garlovka şäherçesine hücum etmek taýpladı. Separatistler Ukrayna artilleri oklarynyň hüjüm netijesinde paraha dilatdan bir adamyň ölenligini aýdýarlar. Şol bir wagtda Ukrayna harwasy pitneçileriň hökümet güýçleriniň pozisiýalaryna hüjüm edenligini belleýär. Ukrayna harwasynyň metbuat wekiliniň habar bermegine görä, soňky 24 saatyň dowamında bir Ukrayna eskeri öldürilipdir. 10 sany harwy gullukçy we paraha dilatdan hem bir aýal bilen 2 sany çağı yaralanypdyr.
Gündoğur Ukrayna'da kisonki yagdeler varada kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Afganistanyň paýtagty Kabulda 10 awgusta ýene adam helakçylykly partlama boldy. Adamdan 5 adamyň helak bolmagyna we 16 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan bu hüzümiň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Afganistanyň Demirgazyk bölegindäki dartgynlygyň hem dowam edýänligi habar berilýär. Soňky maglumatlara görä, şu günkün ýurdun Demirgazyk gündogarındaky Badakşan welaýatynda güýçli söwüşler alınıp barýar. Awganistandaky habarçymyz Şämirden Gulymuradyny dinleýäli.
Demirgazyk gündogar Awganistanyň Badakşan welaýatynda daşary ýurtly militanlaryň sany gitdigiçe artýar. Merkezi Aziýaly jeňçiler Badakşan welaýatynyň etraplaryna wahm salýar diýip resmiler aýdýar. Badakşan welaýatynyň Kişim we Tegap atly etraplarynda çatışyk dowam edýär. Böýleki etraplaryny hem söwüşçiler howpawandyrýar. Badakşan welaýatynyň häkimi Şawaliýulla Edibiň aýtmagyna görä etraplarda daşary ýurtly militanlar ýerleşipdir. Merkezi Aziýaly jeňçiler söwüş hereketlerine yol başçılığı ediyor. Tegap etrafının obaları cengçilerin eline geçiptir. Тажикстан менен Серхет якада жерлешкен тарапларда жагдай агыр. Бадахшан вилаятында жеңчилер өз уруш аракеттерин күчлөндүрдү. Афган күчлөрү жеңчилерге каршы күрөш алып барыяр. Энчеме дашар юртлу милитант тусак эдилди деп хаким айтты. Бадахшан вилоятынын 10 этрабы Тажикстан менен серхетлешер. Тажик Афган серхетинин колоюнда Тажикстандык экстремисттердин мерке тутунуна ерли расмийлер айдыяр. Кишим атлы этрабын хакими Абибулла Салыхынын айдышыча, этрапта жеңчилер менен Афган күчлөрүнүн арасында ити чакмашык болуптур. Вилоятынын башка этрапларында да дарткылык hüküm сүрөр. Жеңчилер өз hücumunu tutuş Badakhshan vilayatına yaymak isleyer. Afgan güçler bilen çatışıkta jeñçilerem uly yetki çekti deyip hakim aydiyar. Badakhshan vilayatında jeñçiler eline yetir düşen Afgan güçlerinin kellesini kesti. Tergeran atlı sebepte jeñçiler iki Afgan harbiyesinin ve Arbaki atlı yerli yaraklıyının düğün kellesini kesiptir. 209 Şahin atlı harbi diviziyanın Badakhshan'da yerleşen bölümünün komandiri Polkovnik Abdulhamid Purdil'in aydışına karanda Afgan güçlerinin ve yerli yaşayıcıların dışarı yurtlı militanlar kellesini kesiyar. Halkı kıynamalara duçar ediyar. Merkezde Aziyalı jeñçileri talep sevişçileri himayet ediyar deyip Purdil aytti.
خوشانت های هم که اخیرا صورت میگیره از هر بودیدن ها بیشتر به واسطه طالب های خارجی صورت میگیره اما در این شکی نیست که طالب های داخلی هم
Тегап атлы этрапта дәүләт каршыдашларын топланандыгыны Бадахшан вилаятының полициясының сөзчесе Лал Мухаммед Ахмадай һәм тасдиклады. Этрапта җиңчеләрнең хәрби мәркәз дөрөдәнлеген ул белләп кешти.
Мухалифин мусали дәүләт бистарын Бәлхат Улсвали тага булат Бадахшан бусаза.
Шаймирдан Улмрады Кавулдан Азатлык радиосы.
Hormatly radio dinleyijileri, eferde gozgalyan meseleler barada öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Munyň azathabar.com web-saýtymyza tesbir ýazyp, amalaşyp bilersiňiz, sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem üstünden düşürmäň. Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda valyuta alyş-çalyş boýunça resmi çäklendirmeleriň girdilmegi dowam etdirilýär. Aşgabatyň valyuta alyş-çalyş nokatlarynyň käberinde yerleşdirilen Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň düzgün namasynda her bir raýatyň bir aýda satyn alyp bilýän amerikan dollarynyň möçberiniň 1,000 bilen çäklendirilýänligi ma'lum edilýär. Habarçymyz Murat Gurbanyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Paçatın valyuta alış-satış nokotlarını ABŞ'nın dolarını satın almanın TL düzgünü girildi. TL düzgünü arada valyuta alış-satış nokotlarının kev yerlerinde Türkmenistan Merkezi Bankı'nın müdürlüğü tarafından 37. yılda çıkarılan 293. nomerli buyruğu asıllı. Bu buyruğu layıklıkta nakit milli pulu. Her adama satılan daşırı pulunun meşhuri bu ayın devamında 1,000 ABŞ'a dolar meşhurine çekindirilir. Bu buyruklu aydırışı Ali Novot'taki ayda peydalanmadık valyuta limiti nika aylara geçmiyor. Bu buyruktan çen tutursa her oradan valyuta alış-satış nokotlarını yılın devamında 12,000 dolara satın alıp biliyor. Bu buyruğu berza etmek için valyutanı satın alan adamın yürütü mağlumat bazına girdip şol burayda çeklendirilen sumadan artık valyuta satın alıp bilmediği hali göle uçuluk edilendiğini payitahtın orta alanına akı valyuta alış-satış nokotunun işgari gürrün veriyor. Valyuta lavasına girilen bu tere çeklendirmenin neticesinde valyuta alış-satış nokotlarının akını orta hasa alırlı. Yadır olurdu novotlar yok denyalı. Çol bir vaatta hem bu novotları öz karnaşlarıyla geliyenler hem köpüllü. Hatta karı yenilerini atılan alıp geliyenlerim var. Esas anında sarı yurtları oğunuk sövdü etmeye gidenler şeyle derler. Yoksa adam maçlı 1,000 dolar iş için yetenek deyip payitahtın yaşayıcısı Mergen Aydiyar. Çol bir vaatta hem bu tiyada düzgünün girdiğine ulen valyutu karavalarının müşterilerinin sağını hem köpüllüktür. İl içine dolarçılar deyip adalan bu valyutu karavalarının partiyalarının vekilleri ağladılar ne olursa onları intek bağlarlarda görmek bolyar. Dolarçılarda banklarda kıyas şekillendirme yok. Valutan şeksiz satmak bolyar. Karavalarda akı dolar onları ki resmiden bir neme yok satılıyor deyip mergen bu arada kurdun var yer. Yatlak geçtik Abaşan'ın doların sevdası avatına çektirmeler geçen yılda girdik başlandı. Geçen yılın ahırına Amerikan dolarının dine meçhörde elle ise valutanın satın alman yer çektirmesi hem girdildi. Yani her bir Türkmen sahne Abaşan'ın dolarını dine öz yazıda durun yerindeki valuta aşağısına kodlarını satın alıp biliyor. Son sebepte sonun veri Abaşan'ın dolarını valuta aşağısına kodlarını pasportun korkuyla satın almalı. Son bir vakti hem Abaşan'ın dolarının sevdası avatına girden şeklendirmelerdir. Düzgünler vardı. Resmi metbuotta haber verilmiyor. Hatta onların kâvirleri vardı. Valuta aşağısına kodlarına hem hiç ili bildiriştir. Dokument asılmıyor. Yok orada alınan tehlüğünü vardaki bildirişim hem valuta aşağısına kodlarına asılmandır. Asla bu düzgünün girdilerinin sebepleri vardı hem resmi düşündürüş beyan edilmiyor. Valuta aşağısına kodlarının işgalinin bu vardı sorularına olsa olur dini dolar azip cevap veriyorlar.
Ашхабаттагы хабарчыбыз Мурат Курбанын маалыматтарын эдиңледиңиз. Геплер Азаттык радиосу хабарлар күндөлүгүмүздү давам эттирерибиз. Түркмөнстанда соңку айлардын давамында улуу базарлардын энчемеси юмурулду. Алардын кээбиринин жерине тезе базарлар ачылды. Соңку күндөрдө Мари вилаятында жана бир базардын юмурулуу менен баалуу жагдай барды. Хабарчыбыз Рөвшан Чарыевин берген маалыматтарын эдиңлели.
Şulay 10 merni Prezident Berdimuhammedowyň tagtawadyr etrawyna gelmeýine garaşylýar. Bu habar resmi çeşmeler tarapyndan häzirat şenli halk köpçüligine aýan edilmese de etrapda uly aladanyň bardygyny, resmi çara taýýarlygynyň bardygyny görkezýän işler indi enseme günden näre göze ýylýar. Tagtawadyryň enseme ýyllardan näre oňrulmadyk awtomobil ýollary oňrulýar. Büdjet edaralarynyň işgärleri ýowara çykarylýar. Köçeleriň gralary haşalotlardan aratlanýar. Şeýle de könülip giden elektrik fimawaçlary ayrılıp derenine tədələr dikilyar. Aydılmağına görə prezidentin tapar etrafın gün ortasında qurulyan tədə Serhet qalasının açılışı bilen bağlı. Açılış üçün velayatın beylik yerlerinden taz toporları ve aydımçıları çağırılıbdır. Onlar hədir kıvaltta mekteplərdə yerleşip, per gün deyən yali tayarlıq işlerle meşgullanyarlar. Şol bir vaxtda da tatavalara prezident gelecekmiş deyən xavar adatı ilatın durmuşuna öz ayratin təsirini etiriyar. Meselən 11-12 avgust aralığında etrafta hiç ile avtomobil hareketlerinin bolmalı deldiğini, hatta resmi duyduruşun bardığı aydılyar. Şol sebepten tatavalar etrafına girilyen yer de ertirden maşlap etrava hiç ile avtomobil ulağların güvürülmecekti varada havarlar bar. Beyle yağda esasanın mar tahtavadır aralığında taksi suryanların işine öz təsirini yitirir. Sebebi olurun kazancı edil sol yola bağlı. Çeklendirmelerin təsiri iki gün bilen çeklense olalaşıp olur emma onun uzağa çekken halatları oluyar. Bunun yalı yağdaylar ulen önüm yüzbeyiz bolduk deyip özünü kurt deyip tanıdan 35 yaşlarındaki tahtavadırlı taksist Azatlık Radyosu bilen gurrunda aydiyar. Bu çeklendirmediğine yol katnavına del itirapta sevda satığa hem öz təsirini yetiriyar. Meselim sevdegarlar, prezident gelip gidiyen çay dükkanları açılmasın diyen tavşırıq berliptir. Azatlık radyosunda beren maglumatı vera irtirden başlap, bazar ikunlap işlemez. Çeklendirmelerin sanavı dine bulurulun kutarmayar, adının ağdanmazlığını soran kavar tatavadarların aytmağına vera olara ikunun devamında ova yerlerinde hiç ili toy tomga edilmeli del deyilen tavşırgan berliptir. Toy tomga bilen bir Katar'da yerli hakimliklerin vekilleri ova yerlerinde köçeme köçe aylanıp ağdalyan günlerde hiç yeli haşalatların yakmal deldiğini duyduruptırlar. Yer gelende aytak ova yerlerinde zırzıvil atılyan yer kuyruyta konteynerler bolmansan kapağını gelip alıp gidiyen maşinleri göz önünde tutulmansan öz zırzıvillerini nem etmeliğini her hocalık öz başına çözüyor. Köplenç adamlar öz kapalarını, çöplerini yakmağa mecbur oluyorlar. Prezident tapar bilen baglanşygynyň bardygy ýa ýokdugy barada taýyk bir zat aýdyp bolmasa da, soňky döwürde etrawyň üstünde harwydy kuçarlaryň uçuşy hem köpeldi. Halk arasında käwir maglumatlardan çen tutulsa, ýakynda etrawyň ýaşlyk taýkan birleşiginiň çägünde harwy turgunlaşyp geçirilecekmiş.
Habarçymyz Rövşan Çarıyevin maglumatyny diňlediňiz. Hormatly radio diňleýijileri, marada bazaryň ýumrulmagy bilen bagly ýagdaýy surat görnüşinde hem görüp bilersiňiz. Munyň üçin azathabar.com web-saýtymyza ýaýat edin. Oňa Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgama arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde Azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatyň Babananow köşesinde awadanlaşdyryş işleri başlanaly beri yarım ýyl geçdi. Emma gurulşyň gidýän wagtynda bu ýerde henize çenli ýolukçylaryň geçmek üçin ýöneki amatlyklar döredilmändir we zerur howpsuzlyk şertleri hem göz öňünde tutulmandyr. Kärdeşim Merdan Saryýewiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Iýem ýarym ýyl çymmeti wagt bäri Aşgabatyň Baba Annanow köçesiniň ugrundaky üç satyrykda agyr tehnikanyň gowy, asmana galýan tozan ýatanok. Bu ýolda ýygyrly döreýän we ýaşajylaryň gündelik durmuşyny kynlaşdyrýan çukurlar hem ýok bolup gidiberenok. Baba Annanow köçesiniň Sapar Murat Niýazow, Oguzhan köçeleri hem de parak dedi trapçasına gidiyen köçe bilen kesişen yerinde şu yılın fevralinden veri yolları giyiniltmek ve köprü kurmak işleri alınıp barilyar. Hakimiyetlerin payitahtı avada anlaştırmak kampanyasının çağında alınıp barilyan bu işlerin çağında Aşgabatyň 10. 11. trapçalarının ve parak dedi yaşayış masivinin yaşayıcıları her günün devamında durumlu kıyınçılıklar, oňaýsyz ýagdaýlar bilen ýüzbe ýüz bolýarlar. Birinciden bu görünýän köçe ýol gurulşy işleriniň gidýän ýerinde piýadalaryň gatnawy üçin hiç ýyl şertler, adamlar geçer ýaly zerur aýlaw ýollary döredilmändir. Bu pätgelçilikleri ýeňip geçmek üçin ýerli ýylat indi her gezekde ýola çykanda başga köçelerden ýürep tutuş bir mikrorayony ketip geçmeli bolýar. Munun üstesine de yolun uğrundaki poçta bölümünü, pensi verilen bankın şahınçısını, azatlık tılda merkezine barca polsan hem bu aradaki katnavı o zorkosundan has kıyınlaştı. Adamlar bu yolda en çimi kıyınçılıklar bilen yüz ve yüz olyarlar. Galip erse de kabir yaşayıcıların öz varcak yerlerine varma üçün hopsuzluk şertlerine garamazdan işlep duran kuruluş teknikasının arasından günülep geçip bariyandığını da görse bolyar. Yolların kazılmağı sebeple adamların katnavının kıynaşmağı bilen bağlı hem de ağır teknikanın kov kalmağalının bu yerlerde yukarı götürülen tozunun kirsinin hem adamları cüza incelikten kaçırıyandığı aydilyar. Gürrüňe gidýän guruluş işleriniň alınıp barylýan yerleriniň biri bolan Parak 7 trapçasynda ýaşaýan habarçymyz Sultan Açylowa ýaşaýyş aýlarynyň Edil alkymynda alınıp barylýan ýol guruluş işleriniň tä hiç agsyma çelmi. Sultanda dinç günleri hem dowam edýändigini gürrüňe berýär.
Yol kuruluşunda işleyen teknikaların kohi, asmana galyan tuttuzunun daşarı, yaşayıcılar için avtolo gatnav hem kıyılaştı. Yaşayıcılar avtoloları münmü için Oğuzhan köçesinin hem de Atamrat Niyazow şah yolunun uğruna çıkmalı bolýarlar. Şu yol kuruluşu bilen bağlı, yol uğrunda bar olan köp zarlı sayal ağaçlar hem çapıldı.
Aşgabatda 2017-nji ýylda geçirilijek Aziýa oýunlarynyň çägiňde paýtagtda uly gerimli awadanlaşdyryş işleri geçirilip, ýol ýodular giňildilýär. Jaýlaryň daşy hem ak mermere çalymdaş materiýaly bilen örtülýär.
Aşgabatyň Babananow köşesindäki şuňky ýagdaý barada kärdeşim Merdan Saryýewiň bu maglumatyny video görnüşünde hem görüp bilersiňiz. Video foto maglumatlarymyz azathabar.com web-saýtymyzda, şeýle hem Facebook we VKontakte sosial ulgamlarındaky sahypalarymyzda el ýeterlidir. Azatlyk radiosynyň web-saýtyna Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Şuňlar Türkmenistanda geňeşlikleri geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görýär. Azatlyk radiosynyň köpüde yaşayış olan Türkmenistanlıların köpüsü öz yaşayan yerlerinde genişliklere saylamak için hödürlenen dalaşkarları tanımayandıklarına ediyarlar. Umuman Türkmenistan'da yokarı ödeyipeli yolbaşçılar halk arasında ne derecede tanalyar? Azatlık Radyosu Facebook ve Vkontakte sosyal ulamlarındaki takipalarında Türkmenistan'ın yolbaşçıları değilende siz Kurvan Gulberdi Muhammedov'tan, Reşit Meryadov'tan ve Nur Yerdeyev'den başka kimi tanıyarsınız diyen sovalı orta attı. Bu sovalımıza şeyle cevaplar geliptir. Dildara, öğren giyinansam da men onları düğüpten bilmeyerin, onlar var adı mağlumat yok deyip yazıyar ve onların yurdumuzu üstürmek var adı neyme pekir ediyenliğini, nehili programmasının bağırdığını, onların yaşlarımız için nehili ideyaları, programmaları bağır diyen sovalları öz tesvirinde orta atıyar. Eziz Türkmen atlı okuyacağımı Sapar Murat Atayevich Niyazovi dineş onu tanıyarın diyar Serdar Taş men dinga Qurban Quliberdi Muhammedov tanayan başqa tanamoq onam zor tanayan diyar hormatli radio dinglejiler Azatlik radiosining radio gepleşiklerinde internet sahifalarında qozgalyan meseleler barada öz pikirlerinizi xas aktiv ma'lum etmeye çağıryarız öz pikirinizi azathabar.com web saytimizda şeyrede Facebook hem VKontakte sosyal ulgamlarındaki sahifalarımızda tetvir görünüşte ma'lum edip bilersiniz telefon arkali xabarlaşmak ya SMS yazmak Sizler bizim Moskva'daki telefon numaramız koşmak belgesi 7 926 236 0455. E-mailimiz hat e-mail belgesi azatradio.org. Azatlık Radyosu sizin hatlarınıza, canlarınıza, fikirlerinize karışıyor.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın salgısı youtube.com/adatlik-online.
Adatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tesirli video yazıları sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle de Azatlık TV'de teylik sol sohbetleşliklerini milli ve dünya medeniyeti ile bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyar bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoş açı, kollukçu olmağa çağırıyad.
Bizi izlerlen, bize yazılın.
Azatlık TV.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýär sazly hereket etmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Yanıp köyse, batı gel.